เรามาดูว่าแล้วจะ make over ทันตแพทย์สาววัย33ยังไงเนาะที่จะให้ไปบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนะคืออยากจะเกษียณใช้เงินเดือนละสักประมาณ 60,000 ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแผนอยากทำประกันให้ตัวเองให้บุคลาให้ใครให้ญาตินะคือคุณพ่อคุณแม
่
ใช่ไหมฮะแล้วก็ซื้อรถใช่ไหมมีซื้อรถ
ใช่แล้วก็มีไปเรียนจัดฟันเพิ่มเติม
ครับ
นะครับ
ทีนี้ถ้าดูตามตัวเลขความจริงรายได้เยอะแต่ว่าว่าจริงนะไอ้เงินเก็บเงินอะไรที่ก่อนหน้านี้ก็ยัง อยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่2ล้านใช่ไหม
ครับ
2ล้าน
มันยังอยู่ผิดที่ผิดทาง
นิดนึงถ้าจะเกษียณใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างที่ต้องการนี่ก็ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ล่ะ50ล้านอ่ะ
ใช่ครับ
ทีนี้จะไปถึงกันยังไง
อ่ะโอเคเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะวางแผนทางการเงินเนี่ยสิ่งแรกก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะวางแผนเรื่องของรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีเนี่ยแล้วก็บริหารหนี้สินเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะมีเงินไปลงทุนต่อได
้ครับ
ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของมันก็คือว่าวันนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะรายจ่ายไม่ถึงครึ่งไม่ถึง 50% แล้วก็ไม่มีหนี้สินฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้จะไปลดคุณภาพชีวิตอะไรของเขาลงก็คือไม่ต้องไปลดรายจ่ายอะไรเพิ่
ม
นะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยรายจ่ายเยอะสมมุติถึงขั้นทะลุ 70% ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมานั่งดูแต่ละรายการเลยว่าอะไรที่มันเกินอะไรที่แบบใช้จ่ายมากเกินไป อะไรที่เป็นวอนทั้งหลายเนี่ยไม่ควรก็คือตัดมันออกไปก็คือใช้จ่ายที่เป็นนี้ที่เป็นความจำเป็นจริง
ๆ
นะฮะถัดมาหลังจากที่วางแผนเรื่องของรายรับรายจ่ายได้แล้วนะฮะก็มาดูในเรื่องที่2ที่คุณหมอต้องการก็คือในเรื่องของทุนคุ้มครองรายได้ครอบครัวเพราะว่าวันนี้คือ1คือคุณหมอเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม
่
นะครับเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่อายุ60กว่าไม่มีรายได้แล้วนะครับเงินเก็บอะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายด้วย
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอไม่อยู่เนี่ยเดือดร้อนแน่ๆคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาให้คำนวณว่าวันเนี้ยเขาควรจะมีทุนประกันชีวิตสักเท่าไหร
่
นะครับแล้วก็มาดูกันปัจจุบันเนี่ยภาระที่เราต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะฮะวันนี้คุณหมอให้คุณพ่อคุณแม่อยู่เดือนละประมาณ 20,000 แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าอาหารค่าสาธารณสาธุปโภคอะไรอย่างเงี้ยก็ตีไปว่าประมาณเดือนนึงเนี่ยที่ต้องให้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทนะฮะปีนึงอ่ะประมาณ 300,000 แต่คุณพ่อคุณแม่เพิ่งอายุ60ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องวางแผนดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ต้องดูแลจนวาระสุดท้ายของชีวิตเขาถูกมั้ยฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก80ปีขึ้นไปก็ประมาณอีก20ปีที่จะต้องดูแลฉะนั้นเนี่ยเงินที่ต้องเตรียมไว้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เท่ากับปีละ 300,000 เป็นเวลา20ปีก็คือประมาณ6ล้านถ้ามีเงิน6ล้านอยู่วันนี้ก็เราเป็นอะไรขึ้นมาถูกไห
ม
เราไม่มีทายาทอยู่แล้วยังไงสินทรัพย์นั้นจะตกไปทายาทโดยธรรมก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
ครับ
นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเงินที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงก็คือมีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ประมาณ 800,700 นะฮะแล้วก็สินทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 1.2 ล้านก็คือเตรียมเอาไว้แล้ว2ล้านทุนประกันชีวิตก็ไม่มีฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เตรียมไว้คือ2ล้านแต่ขาดจริงๆเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องการ6ล้านเท่ากับขาดอยู่4ล้าน
อ
ันนี้คือเป็นทุนประกันชีวิตที่ควรจะต้องมีนะครับอ่ะถัดมาเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมจากเงินเดิมที่เก็บไว้อยู่ทั้งหมดเนี่ยตอนแรกคุณหมอมีเงินเก็บไว้อยู่ทั้งหมด 200,000 โทษที2ล้านนะฮะอยู่ในธนาคารเนี่ยประมาณ 800,000 กว่าบาทและที่เหลือก็อยู่ในสินทรัพย์สภาพสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 1.2 ล้านนะครับเนื่องจากว่าไอ้เงินที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องหรือว่าในแบงค์เนี่ยค่อนข้างเยอะไปนิดนึงอยู่ที่ประมาณ 800,700 นะฮะของเดิมเราควรจะเก็บเงินสินทรัพย์สภาพคล่องเอาไว้เนี่ยประมาณสัก 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือ นนะฮะคุณหมอมีอาชีพก็คือเป็นทันตแพทย์แล้วก็รับราชการด้วยฉะนั้นเนี่ยอาชีพรับราชการด้วยเนี่ยคงจะตกงานยากนะฮะฉะนั้นอาชีพเนี้ยเก็บเงินเอาไว้การเอาไว้สัก3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็เพียงพอวันนี้เนี่ยคุณหมอมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาท3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนี่ย
24.
ก็ประมาณ 2,400 2,500 ผมก็เก็บเงินของคุณหมอเอาไว้ในออมทรัพย์แค่ 2,500 ก็พอที่เหลืออีกประมาณ 600,000 กว่าบาทเนี่ย เอาไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากแบงก์เพราะอะไรเพราะของเดิมคุณหมอก่อนวางแผนก่อนเจอผมเนี่ยผลตอบแทนของเงินทั้งหมดที่มีอยู่สินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยอย
ู่
ที่ 2.3% ซึ่งมันไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ก็เห็นอยู
่
นะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนนะฮะไอ้ตัวถัดมาก็คือตัวหุ้นที่ลงทุนเองเนี่ยพอไปดูพอร์ตรายละเอียดพอร์ตเนี่ยส
่
วนใหญ่จะเป็นหุ้นแบบขนาดเล็กคือเหมือนเป็นหุ้นปั่นด้วยล่ะนะฮะแล้วก็ผมมองว่าคุณหมอไม่ได้มีเวลามานั่งดูแลหุ้นแล้วก็ที่บอกว่าดอลลาร์คอสเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กเพราะว่าไปซื้อหุ้นขนาดใหญ่มันก็ได้ไม่กี่ตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้คือว่าให้โยกไอ้หุ้นที่มีอยู่เนี่ยไปเข้าพวกกองทุนรวมตราสารทุนหรือว่าลงทุนในกองทุนหุ้นนี่แหละแต่ว่ามีฟันด์แมเนเจอร์ของบลจ.ต่างๆเป็นคนดูแลซ
ึ่
งเขาเก่งกว่าเราแน่นอนนะฮะก็โยกไปเลยเขาบอกว่าเราก็ขาดทุนเลยแต่ว่าขาดทุนใช่แต่ว่าวันนี้คือได้หุ้นในราคาที่ต่ำอยู่ณวันนี
้
เพราะว่าคุณหมอกว่าจะใช้เงินก้อนนี้อีก27ปีข้างหน้าผมว่ายังไงเนี่ยมันต้องกลับคืนมาอยู่แล้วนะครับถัดมา LTF ก็ ก็ไม่ได้ไปปรับอะไรของเขานะฮะกบข.ก็ยังลงทุนเหมือนเดิมสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยผมก็ยังบอกว่าก็ลงได้ก็ประมาณเนี้ย 5,000 ลงไปเพราะว่าบางคนเนี่ยสมมุติผมเคยเจอมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เข้ามาปรึกษาผมเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนั้น
ที่นั่นหมดเลย
ถูกต้อง
ตอนนั้นดอกดีไงดอกดี
ดอกดีแต่ว่าตอนนี้เป็นไงฮะหนาวๆร้อนๆไห
ม
เพราะว่ายังไม่รู้ผีรู้ไข้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกระจายเงินผมบอกว่าไม่ใช่แบบเอาเงินทั้งหมดไปอยู่ในสหกรณ์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปลงที่อื่นบ้างนะฮะฉะนั้นนี่พอหลังจากที่เงินที่ของคุณหมอเนี่ยอีกประมาณ 800,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีตัวทกส. สลากทกส.ที่จะครบกำหนดภายในเดือนหน้าเนี่ยก็ทำให้มีเงินเข้ามาอีกประมาณ 500,000 ส
่
วนเนี้ยเราต้องมาจัดเงินใหม่เพราะจัดใหม่เนี่ยผมจะให้คุณหมอลงทุนในพวกเงินสดกับพวกกองทุนที่เป็นตราสารหนี้นะฮะที่เป็นพวกพันธบัตรอะไรทั้งหมดเนี่ยประมาณ 40% ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็ใน equity fund หรือว่ากองทุนรวมที่เป็นลงทุนในหุ้นเนี่ยประมาณ 30% นะครับก็หน้าตาก็จะกลายเป็นว่าไปลงทุนใน fixed income เพิ่มอีก 320,000 property fund เนี่ยจะลงทุนทั้งหมด 600,000 แล้วก็ equity fund เนี่ยก็คือไปลงทุนเพิ่มอีก 200,000 เพราะของเดิมมีอยู่ใน LTF อยู่แล้วกับหุ้นอยู่แล้วนะฮะผลตอบแทนเฉลี่ยในพวกตราสารหนี้พวกฟิกอินคัมฟันอยู่ประมาณ 3% property fund ก็อยู่ประมาณ 5-6% แล้วก็ equity fund นะฮะหุ้นประมาณ 8%
ครับ
นะครับถ้าจัดสรรเงินแบบนี้เนี่ยเงินใหม่เงินเดิมที่มีอยู่เนี่ยจะกลายเป็นผลตอบแทนใหม่ก็คืออยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจากเดิมอยู่ที่ 2.3%
ครับ
นะฮะถ้าผลตอบแทนกลายเป็น 5% พี่โก้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าไอ้เงินก้อนเดิมที่มีอยู่นะวันเนี้ยนะฮะประมาณ2ล้านกว่าบาทตอนแรกถ้าผลตอบแทน 2.3% นะฮะกว่าเขาจะเกษียณอีก27ปีเงินไอ้2ล้านจะกลายเป็น2ประมาณ3ล้าน8เท่านั้นเองแต่เนื่องจากพอผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก 2.3 เป็น 5% เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เนี่ย
ครับ
ไอ้เงินก้อนเดิม2ล้านจะกลายเป็น7ล้าน7พี่โก้เห็นอนุภาพของผลตอบแทนทบต้นบวกระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานหรือยังมันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนึงจากเดิมที่3ประมาณ3ล้าน8
2เท่านะ
ใช่ไงก็คือจาก3ล้าน8เป็น7ล้าน7เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาขนาดนั้นถ้าหลังเกษียณนะฮะคุณหมอยังลงทุนแบบเนี้ยผลตอบแทนประมาณสัก 5% หลังเกษียณช่วง60เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง90เนี่ยไอ้เงินที่ต้องเตรียมจากเดิมที่ต้องเตรียมไว้ประมาณ53ล้านเนี่ยเหลือเตรียมไว้ประมาณ37ล้าน
ครับ
วันนี้เงิน2ล้านจะกลายเป็นประมาณ7ล้าน7เท่ากับคุณหมอขาดอยู่29ล้านเองนะตอนแรกขาดอยู่40กว่าล้าน
29ล้านเวลาอีกตั้ง27ปี
มีเวลา27ปีในการหา29ล้านนะฮะเนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างยาวนานถ้าผลตอบแทนนะฮะสมมุติถ้าไอ้เงินก้อนใหม่ที่เข้ามาทุกเดือนที่คุณหมอออมอยู่เดือนละประมาณ 90,000 เนี่ยถ้าเข้ามาใหม่เนี่ยลงทุนนะฮะด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก 8% ต่อปีก็คือเอาไปลงทุนในกองทุนที่เป็นกองทุนตราสารทุนหรือว่าหุ้นนี่แหละประมาณปีละ 340,000 หรือว่าเดือนละประมาณแค่ 30,000
แต่นี่หมายถึงว่าต้องได้ผลตอบแทนประ
มาณ 8% ต่อปีแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะเวลาการลงทุนค่อนข้างยาวนานเกือบ30ปีพี่โก
้
ปกติในเวลาลงทุนในพวกกองทุนรวมที่เป็นหุ้นนะฮะผลตอบแทนเฉลี่ย20ปีย้อนหลังหรือว่า15ปีย้อนหลังเนี่ยมัน11 12ขึ้นทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าผมเนื่องจากว่าเราไม่อยากเราต้องบริหารความคาดหวังของผู้มารับคำปรึกษาด้วยฉะนั้นถ้าเราไปใส่ตัวเลขแบบ 12% เนี่ยเงินที่เขาต้องใส่เนี่ยมันต้องน้อยลงกว่ามันต้องน้อยกว่า 300,000 อยู่แล้ว ขาอาจจะทำให้เก็บเงินไม่พอไงถ้าเกิดผลตอบแทนไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาด
ครับ
ฉะนั้นใส่ตัวเลขประมาณสัก 8% เนี่ยก็น่าจะสมเหตุสมผลนะฮะทีนี้เรารู้แล้วเนี่ยว่าไอ้ retirement เนี่ยต้องการประมาณเดือนละ 30,000 หรือว่าปีละประมาณ 350,000 360,000 เนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้เงินที่เข้ามาใหม่ของคุณหมอทุกเดือนเนี่ย
เอาไปจัดสรร
ปีละล้านเนี่ยจะจัดสรรยังไงนะฮะมาดูก่อนว่าอะไรที่ยังคงเดิมไว้บ้างนะฮะไอ้เป็นพวกกบข.นี่ก็ยังลงทุนต่อไปพวกฝากสหกรณ์ก็ให้ลงทุนต่อไปนะครับส่วนที่เป็น retirement เนี่ยผมเพิ่มมาดังนี้ก็คือให้ไปลงทุนในตัว SSF ที่คุณหมอลงอยู่แล้วนี่แหละนะฮะเดือนละ 15,000 ก็ลงทุนต่อไปแต่เพิ่ม RMF เข้ามาด้วยเพราะส่วนใหญ่พอคนอายุน้อยๆ30เนี่ยไม่ค่อยอยากจะลงทุนใน RMF เพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะได้เงินมันอีกกี่ปีอ่ะ55ถึงจะดึงเงินออกมาใช้ได้
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ากว่าเราจะได้เงินจริงๆเนี่ย55มันคือเงินที่เตรียมไว้เพื่อการเกษียณจริงๆฉะนั้นไอ้ตัว RMF เนี่ยเป็นตัวนึงเลยที่ผมเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับการวางแผนเกษียณไอ้ตัวนี้ก็อีก 15,000 นะฮะก็เท่ากับว่าลงทุนในพวกตราสารทุนเนี่ยประมาณเดือนละ 30,000 สำหรับ SFF กับ RMF แล้วก็ให้ไปลงทุนในพวกกองทุนเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า Unit Link ที่ต้องการทุนประกัน4ล้านและคุณหมอบอกว่าต้องการค่ารักษาพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยเพราะเดิมเนี่ยเขาเป็นราชการต้องรักษาโรงพยาบาลรัฐเขาบอกว่าเขาชอบเอกชนมากกว่าก็เลยซื้อประกันพวกสุขภาพเพิ่มตัวนี้ก็ประมาณปีละประมาณ 120,000 นะครับอันนี้ก็ปกป้องความเสี่ยงไปแล้วแล้วมีเป้าหมายเรื่องของการจัดฟันกับดาวรถภายใน2ปีไอ้จัดฟันเนี่ยต้องการใช้เงิน 600,000 นะฮะเนื่องจากระยะเวลามันค่อนข้างสั้น2ปีเนี่ยไม่แนะนำให้ลงทุนในพวก property fund ในพวก alternative fund หรือว่าพวก equity fund พวกหุ้นทั้งหลายเนี่ยผมไม่แนะนำอยู่แล้วเราก็ลงทุนในพวกตราสารหนี้นี่แหละพวก fixed income fundนะฮะลงทุนสำหรับเรียนจัดฟันเนี่ยเดือนละ 24,500 บาทนะฮะพอครบ2ปีจะมีเงินประมาณ 600,000 เอาเนี้ยเอาไปเรียนจัดฟันเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนะฮะแล้วส่วนดาวรถยนต์นะฮะต้องการ 500,000 เนี่ยก็เหมือนกันก็คือลงทุนในฟิกอินคัมฟันประมาณเดือนละ 200,000 เอ้ยโทษทีเดือนละ 20,000 ก็ปีนึง 240,000 2ปีก็ประมาณก็จะมีเงินประมาณ 500,000 นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่อนประมาณเดือนละ 20,000 บาทนะครับใช้เวลาประมาณ5ปีไอ้ยอดผ่อนนี้จะเอามาจากไหนก็คือเอามาจากไอ้ตัวที่พอเรียนจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลงไปแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ดาวรถอีก 20,000 ฉะนั้นเนี่ยเรายังมีเงินเหลือสำหรับผ่อนรถอยู่แล้วในอนาคตแล้วหลังจากที่เรียนเสร็จเนี่ยแน่นอนค่ารายได้ของคุณหมอก็คงจะเพิ่มมากขึ้น
ครับ
นะฮะเนี่ยฮะก็คือเป็นการวางแผนตามเป้าหมายทำให้เรารู้ว่าไอ้เงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมันเพื่ออะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็คือลงไปเรื่อยส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนั้นก็คือหาผลตอบแทนสูงๆก็ลงกันไปเรื่อยเปื่อยแต่จริงๆแล้ว
มันไม่ได้คิดถึงเป
้าหมายอะไรเลยไงบางคนต้องการใช้เงิน2ปีข้างหน้าแต่ไปเล่นหุ้นซะงั้นแล้ววันนี้สมมติวันนี้ต้องการใช้สมมติลงตั้งแต่2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหุ้นอยู่ประมาณ 1,700 จุดแล้วบอกว่าปีนี้จะซื้อนู่นซื้อนี่
เหลือ 1,300
เหลือ 1,300 เท่ากับเงิน
ไม่ถึง 1,300 ด้วยนะ
เงินใช่ไม่ถึง 1,300 ก็เงินหายไปประมาณ 30% อย่างเง
ี้
ยก็ไม่สามารถที่จะไปทำตามเป้าหมายได
้
ฉะนั้นเราต้องดูว่าเป้าหมายคืออะไรก่อนแล้วเราค่อยลงทุนหรือว่าจัดพอร์ตการลงทุนวางแผนการลงทุนให้ตรงตามเป้าหมายแต่ว่าไม่ลืมว่าต้องวางแผนการเงินทั้งระบบนะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีเรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียว มันมีเรื่องอื่นด้วย
ครับ
ครับ
ก็คุณหมอท่านนี้ก็สามารถไปถึงฝั่งฝันได้นะ